Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenarec Bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Zhgënjimi ndaj Bashkimit Evropian është reflektuar në diskurs të ashpër ndaj këtij bloku, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Shoqëria civile kërkon masa ndëshkuese për kompaninë Bechtel Enka nëse nuk përfundon me kohë punimet në autostradën Prishtinë-Hani-Elezit. Pentagoni raportohet të ketë konfirmuar në shkrimin e urdhrit për tërheqje të trupave amerikane nga Siria. Për këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banorët e ishullit vulkanik të Indonezisë Anak Krakatau janë pralajmëruar që të qëndrojnë larg bregdetit për shkak të shqetësimeve se ata mund të përballen me një tsunami të ri. Të shtunën valët gjigante të detit kanë goditur zonat bregdetare të ishujve Sumatra dhe Java, duke lënë të vdekur të paktën 281 persona dhe duke plagosur mbi 1000 të tjerë. Sipas raportimeve ka mundësi që vulkani është aktivizuar si pasojë disa rrëshqitjeve të dheut në ndet, të cilat kanë rezultuar me val vrasëse. Zëdhënësi agjencisë për menaxhimin e katastrofave kombëtare, Sutopo Purvo Nugroho, ka thënë në një konferencë për media se ekziston mundësia e përballjes me një tjetër tsunami për shkak të shpërthimeve të vazhdueshme të Anak Krakataus. Një gjykatë kundër korrupsionit në Pakistan ka dënuar ish-kryeministrin e këtij vendi Nawaz Sharif me 7 vjet burgim nën akuzat për posedim të asetave për te burimeve të njohura të ardhurave. Gjykata në Islamabad e ka bërë këtë njoftim më 24 dhjetor, teksa e ka shpallur fajtor për vetëm një nga dy rastet për të cilat ai është gjykuar. Sharif në anën tjetër ka muhuar çdo keqbërje. Ai është dënuar me 10 vjet burgim në muajin korrik për blerje të banesave luksoze në Londër. Sharif fati apeluar këtë vendim dhe është liruar me kusht në muajin shtator. Mirë po pas vendimit të 24 dhjetorit, gjyqtari ka urdhëruar autoritetet të dërgojnë atë në burgin Adalia, afër Islamabadit, ku ishte burgosur ai fillimisht. Një gjykatë në Myanmar ka mbajtur më 24 dhjetor një seancë për të dëgjuar apelet e dy gazetarëve të agjencisë së lajmeve Reuters, të cilët janë dënuar me nga 7 vjet burgim nën akuzat për posedim të materialit të klasifikuar. Wa Lone dhe Kia So Oo janë arrestuar në dhjetor të vitit 2017 dhe në shtator të këtij viti janë dënuar me nga 7 vjet burgim pas supozimeve se ata kanë pasur çasje në dokumente që përmbajnë sekrete shtetërore. Ata kanë raportuar për një fushatë ushtrisë së Myanmarit kundër rebelimit që ka rezultuar me ikjen e 700.000 muslimanëve Rohingja drejt nga Myanmarin drejt Bangladeshit. Lideria de facto e Myanmarit, Aung San Suu Kyi, pati thënë se dy gazetarët janë dënuar për shkak se kanë shkelur ligjin dhe jo për shkak të punës së tyre. Mirpo gazetarët pretendojnë se janë ndaluar nga autoritetet pasi kanë hetuar masakre në kryer ndaj 10 muslimanëve Rohingja nga ushtria e këtij vendi. Raketa kompanisë SpaceX Falcon 9 ka lansuar me sukses sistemin e ri të forcave ajrore amerikane për pozicionim global, disa ditë pasi ishte planifikuar të ndodhte një gjë e tillë. Pajisja e kompanisë SpaceX është nisur në orbit nga Florida më 23 dhjetor. Çështjet teknike dhe shqetësimet për motin kanë shtyrë lansimin e këtyre pajisjeve, i cili ishte planifikuar të ndodhte më 17 dhjetor. Sekretarja e forcave ajrore amerikane Heather Wilson ka thënë se gjenerata e re satelitëve është 3 herë më avancuar se versionet e kaluara dhe 8 herë më e mirë në tejkalimin e pengesave. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë aktualisht është duke u diskutuar me një diskurs që reflekton skepticizëm ndaj Bashkimit Evropian. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se retorika e ashpër ndaj BE-s është produkt i zhgënjimit të qytetarëve të Kosovës ndaj Bllokut Evropian për shkak të mos liberalizimit të vizave si dhe politikave të pabalancuara në dialogun Kosovë-Serbi. Hollësit na sjell Bekim Bislimi.
Muajt e fundit që rrje e Kosovës, mediet, por edhe opinioni përmes rrjeteve sociale ka shpërsuar fjalorin ndaj Bashkimit Evropian dhe skepticizmin ndaj tij, ka shënuar ngritje vlerësoj njësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre ky diskurs është frymzuar nga zhvillimet në realitetin politik dhe shoqëror. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet qeveritare, por edhe opinioni në Kosovë janë të zhgënjur me mospërmbushjen e pritjeve që kanë pasur në raport me Bashkimin Evropian, e të cilat janë bazuar në premtimet që Bashkimi Evropian i ka dhënë për Kosovën.
Diskursi anti-evropian që po krijohet në Kosovë e ka një bazë reale, sepse Kosova ka ngecë në integrimet evropiane, si vendi fundit në Ballkan, ndërsa gjithashtu zhgënimi i madh është me mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, sepse Kosova ka mbetë 10 vjet brapa Serbisë, ndërsa Kosova ka pas misione ndërkombëtare edhe evropiane në territorin e saj, që është dhash të ngritin cilësinë e qeverisjes edhe të vendimores dhe sundimin e ligjit.
Milazim Krasniqi, shefi i departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që rritje e pakënaqësisë është produkt i zhgënimit të qytetarëve të Kosovës dhe qëndrimit siç e quajti ai ignorues të Bashkimit Evropian, veçmas mas në rastin e mos liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës.
Shumë njerëz i kanë bërë edhe planet familjare dhe planet e karrierës dhe bizneseve me këtë lloj timingu dhe kjo pastaj ka shkaktuar këtë rritje të pakënaqësisë edhe këtë rritje të diskursit negativ ndaj Bashkimit Evropian. Sigurisht një ndikim jo të vogël ka këtu edhe bindja se Brukseli nuk ka politikë të balancuar në procesin e negociata ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, sepse ka favorizuar më shumë Serbin dhe këtu nuk janë vetëm qëndrime politike, por janë edhe analiza kritike.
Njohësit e zhvillimeve politike theksojnë që Kosova që nga themelimi shtetësisë saj ka shprehur përkushtimin për integrimet evropiane dhe euroatlantike. Në këtë drejtim, sipas politologut Tahiri, shpërsimi fjalorit ndaj Bashkimit Evropian dhe krijimi një euroskepticizmi mund të jenë të dëmshëm sepse Kosova nuk ka alternativë tjetër përveç integrimit në Bashkimin Evropian.
Do duhej që të mos hyjnë vendet veç e veç, por këto vendet që kanë mbetur pa 4-5 vende të hyjnë në grup, sepse çdo lënie pasdore në këtë rast të Kosovës do shkaktonte edhe tensione të mbrendshme, do të humbte perspektivën evropiane, por edhe do të shkaktonte një garë të pandeshme ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, në këtë rast të Kosovës dhe të Serbisë, të cilat në vend që ta ndihmojnë do ta pengonin njëri tjetrin.
Me gjithë këtë, profesor Krasniqi vlerëson që disponim euroskeptik ka më tepër se sa në Kosovë, në vetë vendet e Bashkimit Evropian, por edhe në Serbi.
Se si ai do të ndikoj pastaj në marrëdhënie, kjo mbetet për tu parë, por unë jam i bindur që nëse Bashkimi Evropian nuk e ndryshon kursin ndaj Kosovës, vetëm pas çështjes së liberalizimit të vizave, dhe në një politikë më të ekuilibruar çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, do të ndodhë rritja e euroskepticizmit në Kosovë, por edhe rritja e nacionalizmit shqiptar, sepse këto pastaj do të shkojnë bashkë dhe atëherë do të jemi në një situatë që do të jetë më vështirë të menaxhojmë këto raport.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Punimet në autostradën Prishtinë Hani e Lezit është para parë të paktën sipas kontratës të përfundojnë në fund të këtij viti, por bazuar në punimet në teren zyrtar të qeverisë së Kosovës nuk shpresojnë se punimet mund të përfundojnë në afatin e saktuar. Përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se autoritetet shtetërore duhet të ndëshkojnë kompaninë ndërtuese, ashtu sikur se është ndëshkuar qeveria e Kosovës me 53 milion euro për mospagesë të rregullt të faturave. Raportin Adi Ahmetit.
Autostrada që lidh kryeqytetet e Kosovës dhe Maqedonisë përkatësisht Prishtinën dhe Shkupin ishte paraprakisht të përfundojë në fund të këtij viti. Por në bazë të paralajmërimeve lëshimin e qarkullimit kësaj autostrade mund të shkojë përtej këtij afati. Që nga fillimi i ndërtimit në korrik të vitit 2014 nga kompania ndërtuese, është paralajmëruar se autostrada do të jetë e gatshme për qarkullim në fund të vitit 2018. Por nga punët në teren zyrtar të qeverisë nuk shpresojnë se punët mund të përfundojnë gjatë 10 ditëve të mbetura të këtij viti. Konsorciumi turk-amerikan Bechtel Enka është kompani e cila po ndërton këtë autostradë. Përfaqësuesit e kompanisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se kur mund të përfundojë projekti. Recep Kadriu, zëvendës ministër i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, tha për Radion Evropa Lir se punët në autostradën Prishtinë-Shkup, e quajtur Arben Gjaferi, po vazhdojnë me dinamikën që po lejojnë kushtet klimatike.
Ne, sipas dinamikës të cilën jemi duke parë në terren, vështirë është se duhet që mundet të përfundohet, por arsye se nuk guxojmë të rrezikojmë urën më të gjatë në Ballkan për asfaltim.
Edhe ministri i infrastrukturës Palekaj ka thënë se projekti nuk do të përfundoj brenda këtij viti për shkak të kushteve atmosferike. Çështja e autostradës Prishtinë-Shkup ishte në qendër të vëmendjes këta 3 muaj të fundit pasi që qeveria e Kosovës kishte vendosur që t'i paguante kompanisë Bechtel Enka një shumë prej 53 milion euro për shkak të mos pagesës së rregullt të faturave. Vendimi për ndarjen e këtyre mjeteve kishte nxitur debate dhe dyshime nga partitë opozitare dhe shoqëria civile, kurse Kryeprokuroria dhe Policia Kosovës ka nisur hetimet. Një gjop e tillë, të cilën e kishte paguar buxheti i Kosovës, ka nxitur me pas reagime, sa mund të ketë ndëshkime edhe për Bechtel Enka nëse nuk i kryen punimet sipas planifikimeve. Recep Kadriu nga Ministria e Infrastrukturës thotë se janë duke shqyrtuar kontratën bazë me kompaninë ndërtuese për masat eventuale që mund të merren në rast të mos realizimit me kohë të projektit.
Ne jemi duke shqyrtuar kontratën bazë të cilën kemi me Bechtel Enkën dhe në do të njoftohet opinioni në kohën e duhur për masat të cilat duhet të merë qeveria e Republikës Kosovës.
Ndërsa qeveria thotë se po shqyrton masat që mund të ndërmerren, organizatat jo qeveritare rikujtojnë se kontrata e lidhur midis qeverisë dhe Bechtel Enka nuk është bërë asnjëherë publike, andaj edhe nuk dihen detaje nëse parashikohet ndonjë masë ndëshkuese. Gjenc Nimonin nga Lëvizja Fol thotë për Radio në Evropa Lirë se është vështirë të jepet një konstatim i sakt në mungesë të kontratës.
E nuk e kemi pa kontratën dhe me gjithë kontrata duhet me i pas penaltit. Në rast të vonesave në realizimin e kryes e punëve, atë natyrisht që duhet me pasu logarithonja dhe gjithashtu ndëshkimi për kompanin.
Autostrada Prishtinë-Shkup, e quajtur Arben Gjaferi, me gjasi prej 60 km, buxhetit të Kosovës do t'i kushtoj 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mediat amerikane kanë raportuar se Pentagoni tashmë kanë nënshkruar urdhrin ekzekutiv për tërheqje të plotë të trupave amerikane nga Siria. Ky vendim është kundërshtuar nga përkrahës dhe kritik të presidentit amerikan Donald Trump, të cilët e kanë cilësuar këtë hap si tradhtim ndaj kurdëve dhe fitore për Iranin dhe Rusin. Holsit i kuptojmë në materialin VOS. Pentagoni ka thënë të jetë nënshkruar urdhri për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria pas njoftimit të presidentit amerikan Donald Trump më 19 dhjetor për tërheqje të plot, kanë raportuar mediat amerikane. Urdhri ekzekutiv për Sirinë është nënshkruar, është situar të gjithën një zëdhënës i ushtrisë amerikane më 23 dhjetor, ka raportuar agjencia e lajmeve Associated Press. CNN ndërkohë ka thënë se një zyrtar i mbrojtjes ka konfirmuar se urdhri është nënshkruar dhe është situar të gjithën se sekretari amerikan i mbrojtjes në shkuarje tashmë James Mattis ka vënë nënshkrimin në këtë urdhër. Presidenti Trump ka deklaruar më 19 dhjetor fitore kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe ka bërë njoftimin e papritur për tërheqje të plotë të trupave prej vendit të shkatruar nga lufta. Trump ka pranuar kritika nga ligjvënësit demokrat dhe ata republikan, duke përfshirë edhe ish lider qeveritar dhe aliat ndërkombëtar për atë që është cilësuar si tërheqje e parakoshme e forcave amerikane nga Siria. Në këtë vend, forcat amerikane kanë mbështetur sirianët arab dhe ata kurd në luftën kundër Shtetit Islamik nga viti 2015. Shumë kundërshtar kanë thënë se tërheqja e shpejtë e trupave të SBA-s do të përbënte tradhti për aliatët kurd, të cilët mund të rrezikohen nga forcat turke. Kjo pasi Ankaraja akuzon kurdët në Siri se kanë lidhje me lëvizjen kurde që realizon kryengritje në Turqi. Madje për disa kritik, tërheqja amerikane mund të konsiderohet edhe fitore për Iranin dhe Rusin që janë aktive në Siri. Siria është përballur me luftë 7-vjeçare. Rusia dhe Irani kanë përkrahur presidentin sirian Bashar al-Assad, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara dhe Turqia kanë mbështetur palë të ndryshme kundër qeveritare. Kësaj lufte, më pasi është bashkuar edhe shteti islamik. Megjithatë, edhe pas zotrimit të një pjese të madhe të territorit në Siri dhe Irak dhe shpaljes së kalifatit, militantët e ISIS kanë humbur pas pak kohë të gjitha bastionet dhe janë dëbuar nga shumica e zonave në të dyja shtetet. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.